Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijonning Sharxon tumanida 30-noyabr kechasi ko'mirdan chiqqan is gazidan zaharlangan qariyb 100 nafar odam kasalxonaga yotqizildi. Buxoro agrokompleksida 10 minglab tovuq qirilib ketdi. Odamlar oyliksiz va ishsiz qolmoqda. Xorazmning Ichan qalasidan aholi ko'chiriladi degan xabarni mahalliy mulozimlar rad etdi. Dasturimizdan shuningdek mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. AQShning sobiq prezidenti Katta Jorj Bush 94 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda Washington Post nashri xabar berdi. Nashrga ko'ra, Bush 30-noyabr kuni vafot etgan. Respublikachi Katta Jorj Bush 1989-93 yillarda bir muddat prezident bo'lgan. U AQShga 2001-2009 yillarda rahbarlik qilgan. Kichik Jorj Bush hamda Florida shtatining sobiq gubernatori 2016 yilgi prezidentlik saylovida mag'lub bo'lgan Jeb Bushning otasidir. 1993 yilgi saylovda Bush demokrat raqibi Bill Clintonga yutqizgandi. Katta Jorj Bush qisqa vaqt prezident bo'lgan esa-da dunyo siyosatidagi evrilishlar, jumladan SSRning parchalanishi, Fors ko'rfazidagi urush aynan uning prezidentligi davriga to'g'ri kelgan. Shu yilning aprel oyida AQSh sobiq prezidenti Bushning 73 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan rafiqasi Barbara Bush vafot etgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan munosib paytda uchrashishini aytdi. Janob Trump bu haqda Buenos Airesda katta 20-talik sammitida Amerika ovozi muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi.
On the basis of what took place with respect to the ships and the sailors, that was the sole reason.
Ukrainadagi voqealar uning kemalari va dengizchilari bilan bog'liq hodisalar bo'layotganda uchrashish munosib payt emas, lekin men u bilan uchrashaman dedi Trump. AQSh prezidenti Donald Trump Argentinada o'tadigan katta 20-talik rahbarlari sammiti doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazilishi rejalangan uchrashuvni bekor qilgandi. Washingtonning bildirishicha, bunga Rossiya tomonidan Kerch bo'g'ozida 3 Ukrain kemasiga hujum qilingani va kemalarning ekipaj a'zolari bilan birgalikda hibsga olingani sabab bo'lgan. Ukraina shakar ishlab chiqaruvchilar milliy uyushmasi bildiruviga ko'ra O'zbekistonga yuborilgan shakar va yuklar tushirib olinmayapti hamda bojxona rasmiylashtiruvidan o'tkazilmayapti. Bunday holat Ukrainadan yuklar qabul qilib olishga qo'yilgan taqiq bilan bog'liq deyiladi uyushma bayonotida. O'zbekiston so'nggi 6 oy davomida Ukraina shakarining asosiy importchisi bo'lgandi. 2017-2018 yillarda Ukraina tashqi bozoriga 500,000 tonnadan ziyod shakar yetkazib berdi. O'zbekiston hissasiga 79 million dollarlik 209 ming tonna to'g'ri keladi. Avgust oyida O'zbekiston Ukraina eksport shakarining deyarli barcha hajmini 89% sotib olgandi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston bojxonachilari Ukrainaning qariyb 5 million dollarlik farmatsevtika mahsulotini ushlab turgani xabar qilingan edi. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida o'zini tuman majburiy ijro byurosi xodimi deb tanishtirib, odamlarni chuy tushirib kelgan shaxs qo'lga olingan. Kunuz nashrining Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatiga tayanib xabar berishi, shu oy boshida Abror Toshmatov ismli shaxs o'zini MIB xodimi deb tanishtirgan va gaz va elektr ta'minotidan qarzdor ekanligini aytib, aldov yo'li bilan bir ayoldan 330 ming so'm pul olib, to'lov uchun qalbaki ma'lumotnoma berib ketgan paytda qo'lga olingan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekistonda oddiy fuqarolarning militsiya kiyimini yoki huquq tartibot idoralari xodimlari kiyimini kiyib olib, tovlamachilik qilishi oldin ham kuzatilgan. Kuzatuvchilar huquq tartibot idoralari xodimlari vakolatlari yuqoriligi, militsiya kiyimida odamlardan pul undirish osonligi sabab odamlar bu kabi jinoyatlarga qo'l urishlarini aytishadi. AQShdagi Massachusetts texnologiya instituti tadqiqotchilari arzon materiallar yordamida yoqilg'ilardan olingan energiyasiz ishlaydigan sovutish tizimini ishlab chiqdi. Undan elektr toki tarmoqlariga ulanmagan issiq hududlarda yegulik va dori-darmonlarni saqlashda qo'llash mumkin bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, yangi uslub soyabonning murakkab versiyasidir. Moslamani ishlab chiqqan 10 nafar Massachusetts texnologiya instituti xodimi yozgan maqola Nature Communication jurnalida chop etildi. Yangi tizim issiqlikni o'rta infraqizil nurlanish sektorida chiqarib yuborish imkonini beradi. Bunday sektordagi yorug'lik issiqxona gazlardan o'tib atmosferadan tashqariga chiqib ketadi. Moslama o'zi qizib ketmasligi uchun uning ustiga maxsus soyabon o'rnatiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatining Shahrixon tumanidagi markaziy kasalxonasiga 30-noyabr kechasi is gazidan zaharlangan qariyb 100 nafar odam murojaat qilgan. Ozodlikka yuborilgan bu xabarni tasdiqlagan Shahrixon tuman tibbiyot birlashmasi shifokoriga ko'ra, davolash bo'limlari kasalga to'lib ketgan. 2 nafar odam jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Shifokorlarning aytishlaricha 30-noyabr kechasi Andijonda qattiq shamol bo'lgani tufayli, asosan ko'mir yoqiladigan pechka quvurdan chiqadigan is gazini shamol ortga qaytarib urganligi oqibatida odamlar zaharlangan. Shahrixon tibbiyot birlashmasi bu xabarni tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shahrixon tumanidagi markaziy kasalxonada ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan tibbiyot hamshiralaridan biri 1-dekabr kuni ozodlikka shunday xabar qoldirdi. Shahrixonda dahshat bo'lyapti. Kasalxonaga ko'mirdan zaharlanganlarni tez yordam tinmay tashiyapti. Kasallarni ularning yaqinlari olib kelishyapti. 100dan ortiq odam murojaat qilgan. Ba'zilarining ahvoli juda og'ir. Kasalxona to'lib ketdi. Yotqizgani joy yetishmayapti. Ba'zi sal yengil kasallar bu sharoitni ko'rib, dori yozib bering, uyda davolanaman deb qaytib ketyapti, deb yozadi hamshira. Shahrixon tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri 1-dekabr kuni ozodlikka bu xabarni tasdiqladi. Uning aytishicha, odamlar asosan ko'mir is gazidan zaharlangan. Kecha Shahrixonda qattiq shamol bo'lgan. Shamol ko'mir yoqilgan pechkalarning turbasidan qaytarib puflagan. Natijada pechkasining mo'risi shamol tomonga ro'para bo'lgan odamlar is gazidan zaharlanishgan. Kechasidan odamlar tinmay kasalxonaga murojaat qilishni boshlashgan. 2 kishining ahvoli og'ir, hozir reanimatsiyada. Qolgan kasallar o'rtacha og'ir va yengil holatda. Ularni davolayapmiz. Ayni paytda yotishni istamaganlardan tashqari kasalxonada 70 nafardan ko'proq kasal qolmoqda, deydi mulozim. Uning aytishicha, bemorlarga joy yetishmasligi bois kasalxona o'z imkoniyati darajasida ishlay olmayapti. Kasalxonada joy yetishmayapti. 2 kishilik palatalarga 4 kishini yotqizyapmiz. Tug'ruxonaning bittasini sotib yuborishgan, bittasini remont qilamiz deb markaziy shifoxonaga olib kelib tiqib qo'ygan. Kasalxonaning bolalar va terapiya bo'limlarini qisqartirib yuborishgan. Tiqilinch, joy yo'q, deydi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan kasalxona shifokorlarining aytishlaricha, bunday ommaviy zaharlanish mahalliy hokimiyatning e'tiboridan chetda qolmoqda. Hokimiyatdan ham, ichki ishlar, prokuratura, favqulodda vaziyatlar vazirligidan ham hech kim qiziqmadi. O'zlarini eshitmaganga olib turishibdi. Aslida bunday holatda favqulodda vaziyat e'lon qilishlari kerak edi, chunki buning sababini o'zlari yaxshi bilishadi. Aholining kuni faqat ko'mirga qolgan, gaz va svet yo'q, deydi shifokor. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligining Andijon viloyati bo'limining navbatchisi bu holatdan bexabarligini, ularda bunday ma'lumot yo'qligini aytdi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi radiatsion ximik biologik himoya boshqarmasi boshlig'i Abdulla Nurmatov ham bu voqeadan xabari yo'qligi uni o'rganib, yarim soatda javob berishini aytdi. Ammo Abdulla Nurmatov ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi. Shahrixon tuman hokimligining saytida ko'rsatilgan telefon raqamlariga hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Buxoro neft agrokompleksida 10 minglab tovuq qirilib ketdi, odamlar ishsiz va oyliksiz qolmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro neftni qayta ishlash zavodi qoshida tashkil etilgan agrokompleksga qarashli Kogon parrandachilik fermasi ishchilarining ozodlikka bildirishicha, 2017 yil sentyabr oyida 1 milliard so'mga olingan 45 ming dona jo'ja kasallanib, yoppasiga qirilib ketganidan so'ng, joriy yilning 5-mart kuni yana 1 milliard so'mga 30 ming dona 90 kunlik tovuq sotib olingan. Ozodlik suhbatdoshlari shundoq ham rahbariyat tazyiq ostida qolgani va bu ma'lumotni ochiqlagan ortidan ishdan haydalishidan uchib shaxslari sir tutilishini so'radilar. Ishchilarning aytishicha, hozirga kelib moliyaviy jihatdan bankrotlik holatiga tushgan parrandachilik fermasi tovuqlarga yem olishga puli qolmaganidan bu tovuqlar endi ochlikdan qirilmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni quvvatlash uchun yuborilgan video tasvirda yem lentasi bo'm-bo'sh turgan tovuqxonaning birgina yo'lagida yuzlab tovuqning o'lib yotgani aks etgan. Ferma ishchilariga ko'ra, har biri 30 ming so'mdan sotib olingan tovuqlarning qolgani shu kunlarda 7000-7500dan sotib yuborilmoqda. Erta-indin fermada bitta ham tovuq qolmaydi. Shunga boshlig'imiz o'z hisobimdan ta'tilga chiqaring degan arizani majburlab yozdirib olayapti. Sentyabrdan beri oyliksiz ishlab yurganlar bor. Bu agrokompleks o'zi odamlarni ish bilan ta'minlash uchun tuzilgan edi. Bugun esa bayram arafasida bizni pulsiz haydab yuborishyapti. Dodimizga, muammomizga hech kim quloq solmayapti, dedi Kogondagi parrandachilik fermasi ishchilari nomidan gapirgan Ozodlik suhbatdoshlari. Ozodlik Buxoro neftni qayta ishlash zavodi ta'sischisi bo'lgan agrokompleksda yuzaga kelgan iqtisodiy moliyaviy tanglik, xususan parrandachilik sexining yemga puli qolmaganidan milliard so'm sarflangan tovuqlarning ochlikdan o'layotganiga izoh so'rab, zavod matbuot xizmatiga murojaat qildi. Matbuot xizmati rahbari agrokompleksning zavod boshqaruvidan mustaqil ekani, bu savollarga izohni kompleks moliyaviy ta'minoti va boshqaruv uchun mas'ul odam Uyg'un Rahmatovdan olishni tavsiya qildi. Xizmat safari bilan Toshkentda ekani aytilgan Rahmatovning mobil telefoni kun davomida o'chirilgani bois u bilan gaplashishning iloji bo'lmadi. Agrokompleksning tovuqlari ochlikdan qirilayotgan Kogon sexi rahbari Ozodlik muxbiri kasalxonadan topdi. Hozir kapelnitsa tagida yotibman, degan sex rahbari tovuqlarning ochlikdan qirilayotganini qisman tan oldi. 10 minglab deya olmayman, lekin o'lgani ko'p. Qolganini sotayapmiz. Moliyaviy tangligimiz yozdan boshlandi. Tuxum narxi 200 so'mga tushib ketdi va sotgan tuxumimiz tovuqlarga beradigan yemga yetmay qoldi. 1 kilo yemni 3200 so'mdan olaman. Seximda o'zi mahsulot yetkazadigan yeri yo'q. Nima qilishimiz kerak? Toshkentga borib vaziyatni tushuntirish uchun haftalab yurdim, degan sex boshlig'i ishchilarning oyliksiz qolgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xivaning Ishan qalasidan aholi ko'chiriladi degan xabarni mahalliy mulozimlar rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xiva Ishan qala muzeyi qo'riqxonasi ilmiy kotibi Dilmurod Bobojonov shaharning tarixiy qismi bo'lgan Ichan qal'ada azaldan istiqomat qilib kelayotgan aholi ko'chirilmasligini bildirdi. Bobojonovga ko'ra, Xiva 1968 yili Markaziy Osiyoda birinchi marta UNESCO'ning umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga odamlar tarixiy izchillikda uzluksiz yashayotgan qadimiy shahar sifatida kiritilgan. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati 30 noyabr kuni Shavkat Mirziyoyev Xivaning tarixiy qismida yashayotgan aholini shaharning tarixiy qismi ko'chirish haqida topshiriq berdi deb xabar qilgan edi. Bu ma'lumot Ozodlik suhbatlashgan me'mor va qadimshunoslar uchun shok xabar bo'ldi. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev: "Aholisiz Xiva bu jonsiz tanadir. Aholini ko'chirish topshirig'i avanturadan boshqa narsa emas", deya qat'iy norozilik bildirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi: "Prezidentning gapi matbuot xizmati tomonidan noto'g'ri talqin qilingan bo'lishi mumkin" degan ehtimolni ilgari surdi. Prezident shaharning tarixiy qismidagi aholi ko'chirib yuborilsin deb aytishi aqlga sig'maydi. Agar shaharda odamlar yashamasa, Xiva muzey shahar maqomini yo'qotadi-ku. Odamlar muzeyning bir qismi-ku, ajralmas qismi. Shahrizabzda shu yo'l tutilganida shaharni UNESCO ro'yxatidan chiqarish masalasi qo'yildi. Menimcha, matbuot xizmati prezident gapidan noto'g'ri iqtibos keltirgan, dedi mulozim. Shvetsariyadagi Alert Heritage tashkiloti bosh kotibi, san'atshunoslik fanlari doktori professor Svetlana Garishnina va ayni tashkilot rahbari tarix va me'morchilik bo'yicha fan doktori Boris Chuxovichlar 30 noyabr kuni Ozodlikka Xiva shahrining qadimiy tarixi va buguni o'rtasidagi tirik bog'liqlikni ta'minlab kelayotgan shahar aholisining ko'chirib yuborilishi kechirib bo'lmas xatodir degan fikrni bildiradilar. Birinchidan, davlat odamlarni o'z oilasining qadimiy tarixi va xotirasi bilan bog'liq ko'prikdan judo qilmoqda. Aholisiz shahar bu turistik supermarketdagi tussiz suvenirdan boshqa narsa emas. Aholini ko'chirib yuborish evaziga do'kon ochganimizda keladigan valyuta tushumidan ko'ra shaharni tarix bilan bog'laydigan aholi qatlamidan judo qilishdan keladigan talofat ko'lami katta va dahshatlidir, dedi Svetlana Garishnina. Ozodlik 30 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining Xivaga tashrifi davomida qilgan bayonotlardan xabardor bo'lgan viloyat hokimligi mulozimi bilan gaplashdi. Uning aytishicha, gap tor uyda siqilib yashayotgan xivaliklar uchun shahardan uzoq bo'lmagan joyda yangi uylar qurib berish haqida borgan. Xivadagi Chanqala muzey qo'riqxonasi ilmiy kotibi Dilmurod Bobojonov Ozodlik bilan suhbatda 30 noyabr kuni Chanqala muzey qo'riqxona majmui deb nomlangan Xivaning qadimiy qismidan hech kim ko'chirilmaydi. Ular yashagan tarixiy xonadonlar ham buzilmaydi. Yaqinda O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari shaxsan kelib, tarixiy hududda qurilayotgan ikkita qurilishini to'xtatib qo'ydi. Moddiy madaniy meros obyektlari davlat kadastriga alohida belgi bilan ko'rsatilgan dedi. Ayni paytda muzey ilmiy kotibi Xiva tarixiy markazini halqa tarzida o'ragan Deshon qala qismidagi ba'zi oilalar ko'chirilishi va odamlarga tegishli imoratlar buzilishi rejalanayotganini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Deshon qala majmuining UNESCO umumjahon madaniy meros ro'yxatiga kirmagani mahalliy mulozimlar uchun qo'l kelmoqda.
Dastur davomida AQShning sobiq prezidenti katta Jorj Bush 94 yoshida olamdan o'tdi. Ozod ta'sir: MIB fermerdan noqonuniy tortib olingan avtomobilni qaytarib berdi.
O'sha gay bilan kelib, Mansur degan gay to'labdi, qolganini MIB xodimi rahmat to'labdi. MIB mashinani olib chiqib, mana endi bizga yozib bering debdi.
Namanganda yo'l harakati xavfsizligining 4 inspektori haydovchini quvib borib, urib o'ldirgani iddao qilinmoqda.
Chap tomondan 17 santimetr ko'kargan joy bor. Qo'ltig'i tayida ko'kargan joy bor.
AQSh prezidenti Donald Trump rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan munosib paytda uchrashishni aytdi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
AQShning sobiq prezidenti katta Jorj Bush 94 yoshda olamdan o'tdi. Bu haqda Washington Post nashri xabar berdi. Nashrga ko'ra, Bush 30-noyabr kuni vafot etgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Respublikachi katta Jorj Bush 1989-93 yillarda bir muddat AQShga prezidentlik qildi. 1993 yilgi saylovda Bush demokrat raqibi Bill Clintonga yutqizgandi. Jorj Bush 2-chi jahon urushi davrida 18 yoshida ko'ngilli sifatida frontga ketgan. Bush AQSh havo kuchlarining eng yosh uchuvchi sifatida Tinch okeani ustida Yapon armiyasiga qarshi harbiy amaliyotlarda qatnashdi. Urushdan so'ng Yale universitetini tamomlab, Jorj Bush respublikachi sifatida siyosiy faoliyatini boshladi. Bush AQSh Kongressiga saylandi, BMTda vakil bo'ldi. Bir muddat AQShning Xitoydagi elchisi lavozimida ham ishladi. 1976-77 yillarda AQShning o'sha paytdagi prezidenti Ford Jorj Bushni AQSh Markaziy razvedka boshqarmasiga rahbar etib tayinladi. AQSh prezidenti Ronald Reagan esa 1981 yilgi prezidentlik poygasida Jorj Bushni o'ziga vitse-prezident sifatida tanladi. 1988 yilda esa Jorj Bushning o'zi prezidentlik saylovida g'olib chiqdi va mamlakatga rahbar bo'ldi. Katta Jorj Bush bir muddat AQSh prezidenti bo'lgan esa-da dunyo siyosatidagi evrilishlar, SSRning parchalanishi, Fors ko'rfazidagi urush aynan uning prezidentligi davriga to'g'ri keldi. Shu yilning aprel oyida AQSh sobiq prezidenti Bushning 73 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan rafiqasi Barbara Bush vafot etgandi. Bu yo'qotish ortidan Bush kasalxonaga tushib qoldi. Jorj Bush ayni paytda AQShga 2001-2009 yillarda rahbarlik qilgan kichik Jorj Bush hamda Florida shtatining sobiq gubernatori 2016 yilgi prezidentlik poygasida mag'lub bo'lgan Jeb Bushning otasidir.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkent viloyati Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shirinovdan noqonuniy tortib olingan birovning avtomobili 29 noyabr kuni egasiga qaytarib berildi. Ozodlik 28 noyabr kuni Piskent tumani MIB xodimlari fermer xo'jaligi hisobida bo'lmagan avtomobillar va uy jihozlarini ham musodara qilayotgani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Fermer Begzod Shiranovning aytishicha, 29 noyabr kuni MIB xodimlari undan tortib olingan Ravon avtomobilining sirdaryolik egasiga qo'ng'iroq qilib, avtomobilini jarima maydonchasidan olib ketishini so'ragan.
Telefon qilib chaqiribdi o'sha egasini. Meni mashinam emas edi-ku bu. Keyin egasi boribdi, dokument yozib beribdi, egasiga qaytarib beringlar deb. Keyin borsa, nomer yo'qmish. Keyin nomerchi yana o'sha ani menga aytgan gapini aytdi. Keyin u odam telefon qildi, salla mani mashinamni nomeri bilan qaytarlaring, mashinamni olay desam nomeri yo'q. Keyin ular kelib, o'sha gay bilan kelib, Mansur degan gay to'labdi, qolganini MIB xodimi rahmat to'labdi. MIB mashinani olib chiqib, mana endi bizga yozib bering debdi. Ikkita nomeri bilan oldim, e'tirozim yo'q deb bank xodimiga yozib berdi. Keyin MIB xodimiga mana mashinamni soppa-soq, hamma narsasi bor holda qaytarib oldim deb MIB xodimiga yozib yetdi. Bular keyin mashinasini haydab ketdi shu.
dedi Begzod Shiranov. Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranov 28 noyabr kuni MIB xodimlari birovning nomida bo'lgan avtomobilni olib qo'yganini aytgan edi.
Began odam mashinada o'tirib keluvdim yonida bilan bizni chaqirdi, kirdikda chiqsak atrofiga mashina qo'yib tashlayapti. Keyin kirdim, "Ey, baraka top ko'r, buni odam mashinasini qo'yib yubor" desam, o'sha mashina tanishingni meni obro'yimni to'kish maqsadida bular o'sha tanishing bilsin seni qarzligingni. Men qarz emasman, men hali paxta topshiryapman. Strahovka qilganman, paxtada 10 ta pulim bor. 30 dekabrga yopaman desam, bizga viloyat prokurori aytdi, viloyat hokimi aytdi, 28-inchi mana bugun kunni aytdi. Yacha fermerlaringni butun rayonnikini yopmasang, o'zingni oyligingni olaman. Bo'ldi, u seni problemang ekan, bo'shadi dedim nachalnikka. Bo'shadi, ket dedim. Mana shartnomam bor dedim. Hali dedim aksiyerga qilmagan bo'lsam, qattamasang shuncha pul topib bering. Men bilmayman, topasan to'laysan.
Degan edi Begzod Shiranov. Fermer 51 gektar yerga bug'doy va paxta ekkan. Bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan. Tuman hokimining iltimosi bilan rejadan ortiq yana 15 tonna bug'doy topshirgan. Fermerning aytishicha, u Agrobankning Piskent tumani filialidan 156 million so'm kredit olgan. Kreditning katta qismini qaytargan. Uni to'la yopish uchun 18 million so'm qaytarishi kerak xolos. Begzod Shiranov u va boshqa fermerlar kreditning tugash muddatiga qadar uni bemalol yopa olish imkoni borligiga qaramay, MIB fermerlarning hisobida turmagan mol-mulkni ham musodara qilayotganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyatining Pop tumanidagi G'o'rimsaroy qishlog'ida yashagan 53 yashar Bahrom Asadullayevning yaqinlari uni Namangan tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi inspektorlari urib o'ldirganini iddao qilmoqda. Marhum yaqinlarining aytishicha, Bahrom Asadullayev 27 noyabr kuni kechqurun inspektorning to'xtash haqidagi ishorasiga bo'ysunmay qochib ketganligi uchun inspektorlar uni quvib ushlab to o'lguncha kaltaklashgan va so'ngra kasalxonaga olib borishgan. Kasalxonada o'tkazilgan birinchi tibbiy ekspertiza marhumning yurak xurujidan o'lganligi haqida xulosa chiqargan. Ammo ertasi kuni mayitning badanida turli jarohatlarni ko'rgan yaqin qarindoshlar takroriy ekspertiza o'tkazilishini talab qilgan va ekspertiza o'tkazilgan. Tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'lim boshlig'i o'z xodimlari harakatlari ustidan prokuratura xizmat tekshiruvi o'tkazayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Pop tumanining G'o'rimsaroy qishlog'ida yashagan Jamoliddin Asadullayevning iddao qilishicha, uning MTP rahbari bo'lib ish boshlaganiga 15 kun bo'lgan 53 yashar akasi Bahrom Asadullayev 27 noyabr kuni kechqurun 4 nafar yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari tomonidan kaltaklangan paytda joni uzilgan.
Birikda ko'rgan bolalar aytayotganki, shu akani qo'lini qayirib, mashinaga 3-tasi tiqib o'kishgan deyapti. Yo'llarda mazam yo'qdi, tushuntirgan ekanlarmish akam. Balsaga yetib kelganda yo uzilib bo'lganda endi bizni bilishimiz bo'yicha. Ekspert qilganimizdan keyin travmalar bor-da aka. Shu yurak qismini pastida, ko'krak qismida 12 ga 17 travmalar bor, qo'ltiqlar teyda bor. Shimlar yirtilgan aka, andaqalar mashina turpog'i ichi aka, mashina hozir shu prokuraturaga olib qo'ygan aka.
Dedi Jamoliddin Asadullayev. Uning aytishicha, o'sha kuni kechasi Bahrom Asadullayevning jasadi morgga topshirilgan va so'ngra ekspertiza qilingan. Bahrom Asadullayevning qaynog'asi G'ulomjon Mamajonovning aytishicha, birinchi ekspertiza uning yurak xurujidan o'lganligi haqida xulosa bergan.
Yetta nima qildi, nima qo'ydi? Chiqishda yuragi uxlab qoldi deb chiqib kelishdi. O'lib bo'lgan, yo'lda o'lib bo'lgan. Ustvochlari ham yirtiq. Tilini ketgan, kurtkalari ham. O'sha geylay yerda urib yetgan. Yuvish vaqtida ukalari bilan, o'sha Jamoliddin bilan tog'lari doktor odam qita bo'ldi. Chap tomondan 17 santimetr ko'kargan joy bor. Qo'ltig'i tagida ko'kargan joy bor. Keyin biz ekspertizani batta turib prokuraturadagi xabar berdizda, batta prokurori hammasi keldi batta taze vaqt. Ular ko'rishdi, yana chusti markaziy qilib turib, chustdan ekspertizani olib kirib, ikkosi bir xil xulosa bilan chiqib ketishdi. Buni urib o'ldirgan kecha xodimlar tomonidan.
Dedi marhumning qaynog'asi G'ulomjon Mamajonov. Ikkinchi ekspertizaning natijalari hozircha noma'lum. Marhumning xotini Muhabbat Asadullayevaning aytishicha, uning eri sog'lom va baquvvat erkak bo'lgan.
Baquvvat o'ladigan odam emas. Biror marta joyim bir shikoyat ham qilganman.
Deydi Muhabbat Asadullayeva. 27 noyabr kuni G'o'rimsaroy qishlog'ida faoliyat olib borgan inspektorlarning nomi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri bo'lganligi uchun oshkor etilmaydi. Pop tumani yo'l harakati xavfsizligi boshlig'i Alijon Valijonovning ozodlikka aytishicha, bu xodimlar ustidan xizmat tekshiruvi boshlangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trump rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan munosib paytda uchrashishini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oq uy rahbari Donald Trump Buenos Airesda katta 20-talik sammitida Amerika ovozi muxbiri bilan suhbatda Vladimir Putin bilan munosib paytda uchrashishini aytdi.
We don't like what happened. We're not happy about it. Nobody is. And hopefully they'll be able to settle it out soon because we look forward to meeting with President Putin. But on the basis of what took place with respect to the ships and the sailors, that was the sole reason.
Ukrainadagi voqealar, uning kemalari va dengizchilari bilan bog'liq hodisalar bo'layotganda uchrashish munosib payt emas. Lekin men u bilan uchrashaman, dedi Trump. AQSh prezidenti Donald Trump Argentinada o'tadigan katta 20-talik rahbarlari sammiti doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazilishi rejalangan uchrashuvni bekor qilgan edi. Washingtonning bildirishicha, bunga Rossiya tomonidan Kerch bo'g'ozida 3 ta Ukrain kemasiga hujum qilingani va kemalarning ekipaj a'zolari bilan birgalikda hibsga olingani sabab bo'lgan. 25 noyabr kuni Ukrainaning 3 ta harbiy kemasi Kerch bo'g'ozida Rossiya harbiylari tomonidan o'qqa tutilgan va qo'lga olingan edi. Qo'lga olingan 24 nafar dengizchining har biri Sevastopol sudi hukmi bilan 2 oydanga qamaldi. Mazkur voqea ortidan Ukrainada 28 noyabrdan boshlab 30 kun muddatga harbiy holat joriy etildi. Xalqaro hamjamiyat Rossiyadan vaziyatni keskinlashtirmaslikni va qo'lga olingan dengizchilar hamda kemalarni ozod qilishni talab qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Xitoylik qirg'izlarni himoya qilish qo'mitasi tashkil etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 29 noyabr kuni Xitoydan kelib Qirg'iziston fuqaroligini qabul qilgan qirg'izlar Xitoylik qirg'izlarni himoya qilish qo'mitasini tashkil etdi. Qo'mita ta'sis yig'ilishida ishtirok etganlardan biri 2016 yilda Qirg'iziston fuqaroligini olgan Jusup Malik, otasi Malik, akasi Amantur va yangasi 1 yildan beri qayta tarbiyalash lageri deb nomlangan lagerda saqlanayotganini aytdi.
Mening atam o'sha yoqda bo'lyapti. Atam 1946 yili.
Mening 1946 yilda Xitoyda tug'ilgan otam hozir lagerda o'tiribdi. U 72 yoshda. 1988 yilda tug'ilgan akam Amantur, 1991 yilda tug'ilgan yangam lageriga qamalgan. Ularning nega qamalganini, qachon ozodlikka chiqarilishini bilmaymiz. Biz siyosatga aralashmagan oddiy, sodda odamlarmiz. Otam dehqon, akam haydovchi, yangam uy bekasi edi. Internetdagi ma'lumotlarga qaraganda Xitoy hukumatı chet elga chiqib ketgan odamlarning qarindoshlarini qamoqqa olmoqda, dedi Jusup Malik. Qirg'izistonda yashayotgan xitoylik etnik qirg'izlar 26 noyabrda prezident So'ronbay Jeenbekovga maktub yo'llab, Xitoydagi qayta tarbiyalash lagerlaridan qarindoshlarining ozod etilishiga ko'maklashishni iltimos qilgan edilar. Maktubda aytilishicha, bugungi kunda Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida kamida 50 ming nafar etnik qirg'iz qayta tarbiyalash lagerlariga qamalgan. Bundan avval Qozog'iston ga ko'chib kelgan xitoylik etnik qozoqlar ham Olmaotada bir necha tadbir o'tkazib, qozoq hukumatini qayta tarbiyalash lagerlaridagi yaqinlarini ozod etishga ko'maklashishga chaqirgandi. BMTning avgust oyida o'tkazgan tekshiruv natijasida Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmeni To'qon Mamitov bu ma'lumotlarni tekshirish uchun Xitoyga borishini ma'lum qildi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi ham Xitoydagi etnik qirg'izlar masalasi o'rganilishini va'da qilgan. Biroq shu kungacha Qirg'iziston prezidenti va bosh vaziri bu masalada o'z munosabatini bildirgan emas. Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 10 milliondan ortiqroq Uyg'ur millatiga mansub fuqarolar bilan bir qatorda rasman 1 milliondan ko'proq qozoq, 250 mingga yaqin qirg'iz va 15 ming nafar yaqin o'zbek yashashi aytiladi. Biroq shu kungacha xitoylik etnik o'zbeklar qayta tarbiyalash lagerlariga qamalgani yuzasidan ma'lumotlar mavjud emas. Ayni paytda O'zbekiston hukumatı Xitoydagi etnik o'zbeklar hayotiga qiziqish bildirmagani ham kuzatiladi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida yana ona bola o'limi, bu gal Angrenda.
Voy, ana o'g'lim bechara tiz cho'kdi, doktor oyog'imda ekan. Mana mashinam turibdi uyda ko'chada. Mashinamni beraman, qutqarib qo'ylar xotinimni. Bolam qutqarib qo'ylar dedi.
Jizzaxlik ona chaqalog'i o'limida mast shifokorni ayblamoqda.
Ona o'lgandan keyin bola ichida o'ladi-da.
Chodir xayolda bir qo'shiq tarixi. Atirgulim, atiring qayga taraladi. Qodir Mirashurov.
Atirgulim, atiring qayga taraladi. Bog' ichida seni kimlar saraladi?
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumani tug'ruqxonasida 36 yoshli ayol va qorindagi homilasi o'lgani haqida xabar berganidan bir kun o'tib, Toshkent viloyatining Angren shahri kasalxonasida ham shunday fojia ro'y berganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-noyabr kuni 29 yoshli ayol 3-chi farzandini tug'ish uchun Angren shahar markaziy shifoxonasi tug'ruqxonasiga yotqizilganida shifokorlar uning va qornidagi homilaning hayotini saqlab qola olmaganlar. Ayolning qaynonasi Jamila Mamatqulova Ozodlik bilan suhbatda kelinini tug'ishga o'zi olib borganini aytdi.
Hozir o'ladi dedi. Mana Xudo joyida o'tiribman. Hozir o'ladi dedi. Qaranglar, balasi qimillab titrayotibdi. Qaranglar dedim. O'sha reanimolog tayyora degan bor ekan, reanimatsiyada ishlaydigan reanimatsiyaga olib chiqaylik. Bu mani mahallamdan qo'shnimi qizi dedi. Keyin hali doktor ham Eshboyev eski doktor. Bu Ismoilni qizi yo'q, qo'shnimizni qizi dedi. Qarang, axir qarasangiz, qasamxo'rlar nega qaramaysizlar axir? Sizlar qasam ichgansizlar. Mol kasal bo'lsa qaraydi-ku. Nasatir spirtam yo'qmi? Birinchi yordam yo'q, tuq beringlar deb baqiryapman. Voy, ana o'g'lim bechara tiz cho'kdi, doktor oyog'im tagiga. Mana mashinam turibdi uyda ko'chada. Mashinamni beraman, qutqarib qo'ylar xotinimni. Bolam qutqarib qo'ylar dedi. Kech bo'ldi dedi-da, bunday bir ushlab ko'rib turib o'ldi dedi.
Ozodlik suhbatlashgan Angren shahar markaziy shifoxonasi vrachlari ayol juda og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingani, uning hayotini saqlab qolish imkonsiz bo'lganini aytishdi. Marhumning qaynonasi tamagir shifokorlar sabab kelini va nabirasi nobud bo'lganini aytadi.
Ular qo'rga qaraydi, pul berganga qarar ekan. Men shunday deb tushundim. Agar o'sha kuni men agar biror 1 millionni ko'tarib borganimda, ekovi ham sog' qolishi mumkin edi, endi taxminim.
Avvalroq so'rashdimi sizlar? O'sha paytda pul so'rashdimi sizdan?
Yo'q, so'ragan yo'q. Endi bezrayib qarab turishidan bilib turibmiz-da, yonimizdagilar pul berish kerak bularga dedi-da. Bular shunaqa pulga o'rgangan.
Oldingi farzandlarni kelin qanaqa tuqqandi?
Oldingi farzandlari normalni tuqqan. Borgan u pit etib tug'ib turib, 5 kundan keyin chiqib kelavergan.
Endi o'sha paytda ham tamagirlik bo'lganmi?
Shunchaga pul so'raganmiz, ha? Shunchaga 20 ming, 50 ming, 10 ming har bir xodimlarga pul beriladi roddomda. Hamma pul oladi. Bu mana nima prezidentimiz javrab yotibdi, og'zi yirtilgiday bo'lib, yo'q poraxo'rlik yo'q. Chora ko'riladi u deb hech qanday chora yo'q.
Bundan oldin Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumanida xuddi shunday fojia haqida xabar bergan edi. 36 yoshli ayol qorindagi 3-chi farzandini tug'ish uchun Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxonasiga yotqizilganidan bir kun o'tib 28-noyabr kuni olamdan o'tgan edi. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksi xodimasi Ozodlikka bu haqda shunday degan edi.
Yuragidan taxmin qilyapti, infarkt miyokardi deyilyapti. Endi
bolani o'limichi
ona o'lgandan keyin bola ichida o'ladi-da.
Bu shu oyni o'zidagi O'zbekiston tug'ruqxonalaridagi go'daklar o'limi bilan bog'liq Ozodlikka ma'lum 3-chi holatdir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2700 dan ziyod holat qayd etilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksida 28-noyabr kuni 36 yoshli ayol tug'ruq paytida olamdan o'tdi. Ayol qornidagi homilasi ham nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ona va bola nima sababdan o'lgani ma'lum emas. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining Ozodlik suhbatlashgan xodimi ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa ayta olmasligini aytdi.
Endi ekspertizaga ketdi. Ekspertiza xulosalari kutilib, keyin xulosa beriladi.
Marhumning yaqinlari esa fojiada tug'ruqxona vrachlarini ayblashmoqda. 36 yoshli ayol qornidagi 3-chi farzandini tug'ish uchun Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksi yotganidan bir kun o'tib 28-noyabr kuni olamdan o'tdi. Marhumning ozodlik bilan suhbatlashgan marhumning yaqinlari tamagir vrachlarining beparvorligi bois oila nobud bo'ldi deb iddao qildi. Anchadan beri qornida og'rig'i bor edi, shikoyat qilar edi, qishloq vrachlik punktidagilar vaqtida e'tibor berishmadi. Hozir pul bermasangiz qarashmaydi vrachlar. 4 kun avval ahvoli yomonlashgach tuman tibbiyot birlashmasiga ham bordi, lekin ginekologiya bo'limi qabul qilmadi. Oxiri yotadigan holat bo'lib qolganidan keyin 2 kun oldin qabul qilishdi, lekin kech bo'lib bo'lgan edi, dedi marhumning ismi aytilishini istamagan qarindoshi. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlari esa bu iddioni rad qildi.
Ayolda hech qanaqa patologiyasi bo'lmagan. Ayol yaxshi bo'lgan. Yuragidan taxmin qilyapti, infarkt miokarda deyilyapti. Endi ko'riladi, aytiladi, patanatomiyaga berdi-ku.
Endi bolani o'limichi?
Ona o'lgandan keyin bola ichida o'ladi-da.
Tug'ruq paytida ayolda patologik muammo bo'lmagan, dedi shifokor. Ozodlik ona va bola o'limi yuzasidan izoh olish uchun Baliqchi tumani sog'liqni saqlash bo'limi rahbari bilan ham bog'lanishga urindi, lekin u majlisda ekanini aytib, ozodlikka izoh berolmasligini aytdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2706 ta holat qayd etilgan. Save the Children tashkiloti hisobotida O'zbekistonda har 1000 bolaning 5 tasi tug'ilganidan sal o'tmay olamdan o'tishi aytiladi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli. Qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayol dasturining bir qo'shiq tarixi sahifasida bundan 28 yil oldin ijro qilinib, bugungi yosh avlod tarafidan ham tinglanayotgan Atirgulim atiring qayga taraladi qo'shig'i tarixini o'rgandik.
Mahallada baylo g'azalga usta emissan. Endi ijro qil.
O'zbekiston MTRK oltin fondidan o'rin olgan Atirgulim atiring qayga taraladi qo'shig'ining bojalar guruhi tarafidan joriy yil ijro qilingan varianti shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'ldi.
Endi yoshligimdan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodirjon Marashurovni Atirgulim qo'shig'ini maromiga yetkizib ijro qilganmiz.
Bir xilga yaqiling qani.
Bachalarda ovozi shirin bo'ladi deyshadi. Ayting.
Yo'q.
Boqoq.
Elbey.
Sen soqoqsan.
Boqoq.
Och bug'inidan
tanchoq. Bo'pti, bo'pti, xo'p.
Atirgulim atiring qayga taraladi. Bog' ichida seni kimlar saraladi? Atirgulim
Bundan oldin bu qo'shiqni Shuhrat Davletov va Sardor Mamadaliyevlar ham ijro qilgan edi. She'r muallifi 58 yashar shoir Ibod Sadullaning ozodlikka aytishicha, bu qo'shiqning Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov ijrosidagi varianti Milliy teleradio kompaniya Oltin fondiga kiritilgan.
Men bir xabar eshitib qoldim-ku, Atirgulim qo'shig'i O'zbekiston radio televideniyasining Oltin fondiga yozildi degan xabarni eshitdim.
Qo'shiq matnini yozgan shoir Ibod Sadulla Ozodlik bilan suhbatda Atirgulim atiring qayga taraladi she'ri ichki xirgoy natijasida paydo bo'lganini aytadi.
Men o'zim shu gullar ichidan atirgulni juda yaxshi ko'rardim. Niyat qilib yurardim ko'chib atirgul haqida bir she'r yozsam. Ana 1990 yilda atirgulim she'rini yozishga muvaffaq bo'ldim. Bu she'r go'yoki men o'zim san'atkor bo'lmasam ham mana ko'pincha ba'zi she'rlarimni xuddi san'atkordek ohangga solib yozib qo'yganini o'zim ham bilmay qolaman.
O'zim san'atkor bo'lmasam ham ichimda xirgoy qilib yuraman. Bu she'rni qo'shiq bo'ladi deb o'ylamagandim, ammo she'rni oldin ichimda kuylab keyin yozgandim, deydi shoir. Uning aytishicha, she'r ilk marta Tojikistondagi Xalq ovozi gazetasida 1990 yilda bosilgan.
She'rni Xalq ovozi dushanbada Tojikistonda chiqargan Xalq ovozi gazetasiga yubordi. Xalq ovozi hukumatning gazetasi o'zbek tilida chiqadi. O'zbek tilida chiqadi o'sha 90-yil, 91-yil. Keyin shu she'r gazetada e'lon qilindi. Gazetada e'lon qilindi. Men o'zim hech qachon o'ylamagan edimki, shu Atirgulim she'ri mashhur qo'shiq bo'lib ketadi deb.
Qo'shiqni ijro qilgan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov Ozodlik bilan suhbatda she'rini gazetada o'qib qolib, yoqtirib qo'shiq qilganini aytadi.
Albatta, buni men gazetadan bir she'r topib oldim-da. O'sha she'rni yoqib qoldi. Tojikiston degan gazeta chiqardi u paytda. O'sha gazetani varaqlab, nima qilsam, she'rga qiziqardim va birinchi she'rni to'plamdan tomosha qilardim gazetani o'qib. She'ri bormi-yo'qmi ko'rib, keyin boshqasini o'qirdim-da. O'sha she'r chiqib qoldi. Keyin yoqib qoldi bir o'qiganimda. Men aytdim, shuni bir ashula qilsammikin deb. Shu bilan bu ashulani qildim. Hozirga qadar shu ashulamiz qandaydir xudo bir yo'l berdimi, juda yaxshi ketyapti. Hali ham muxlislarimiz ko'p joyda shuni so'rashadi. Mana shogirdlarimiz hozirgi paytda ijro qilishyapti. Ibod Sardullo bilan unda tanishmas edik. Oradan bir necha yil, bir 10 yil o'tgandan keyin tanishganmiz. Men shuni tanimasdim shu payt. Olishni qo'shib
uning aytishicha, qo'shiqni ilk marta 1990-yil Jizzaxdagi to'yda ijro qilgan.
O'zbekiston Jizzaxda aytganmanda shu ana agar yana xotiram nima qilmasa Jizzaxda aytgan bo'lsam, yo'q, Jizzaxda yo'q, Sirdaryoda aytganman. To'yda aytganman, lekin birinchi zo'r qo'shiq qilibsiz deb ko'plari yaxshi baho berishdi o'shanda. Yaxshi qo'shiq bo'libdi, o'yin bo'lib, to'y bo'libdi deb o'shanda ko'pchilik shogirdlarim yana san'atkorlar ma'qul qilishdi shuni. Yaxshi qo'shiq bo'libdi deb.
Qo'shiqni yaxshi qabul qilishdi bu qo'shiq. Meni butun O'zbekistonga mashhur qilgan qo'shiqlardan biri bo'ldi, deydi Xofuz. Qo'shiq matnini yozgan shoir Ibod Sardullaning aytishicha, bu qo'shiqni bir paytning o'zida ikki ashulachi ijro qilgan.
90-chi yillar vaziyat o'zgardi. Bir qancha vaqt men Tojikistondan keyin O'zbekistonga Sirdaryo viloyatining Mehnatobod tumaniga ko'chib keldim. Mehnatobod tumaniga ko'chib keldim. O'sha yerda Berniy nomli 7-chi o'rta maktabda til va adabiyot fanidan dars berdim. Endi bu she'r, bu she'rning qo'shib bo'lishi meni biroz quvontirgandek bo'ldi. Bir kvartira sotib oldim. Kvartiraga endi o'tgan kuni qo'shnimning radiosidan hali mash'al to'lqinlari bor edi. O'sha mash'aldan shu qo'shiqni berayotgandim. Men keyin hayron qoldim. Bu qo'shiqni men hech kimga bermagandim. Keyin sekin tinglab ko'rsam, haqiqatdan ham o'zimning yozgan Atirgulim she'ri buni Qodir aka Mirashurov tomonidan ijro etildi. Undan oldin Qodir aka Mirashurovdan oldin shu noyabr oylari bo'lsa kerakda nimani Xo'jandlik hozir Toshkentda yashaydi. Yana bir hofizimiz bor, Shuhrat Davlatov. Shuhrat Davlatov birinchi bo'lib shu qo'shiqni televideniyaga olib chiqdi. Qo'shiq shu O'zbekistonda juda ham mashhur bo'lib ketdi. Keyin men bilan hamkorlik qiladigan ana bu nimalar san'atkorlar ham ko'payib qoldi. Atirgulim kundan kunga avj olib, birgina keyin Qodir akaning varianti chiqdi. Odamlar har ikki bor, Shuhrat Davlatov variantini ham, Qodir Mirashurov variantini ham juda yaxshi qabul qilishdi. Ayniqsa Qodir Mirashurov tomonidan ijro etilgan Atirgulim qo'shig'i O'zbekistonda tamoman mashhur bo'lib ketdi.
Odamlar bu ikki variantni solishtirib, qaysi yaxshi deb muhokama ham qilishdi, deydi suhbatdosh.
Atirgulim she'ri 90-yil yilda yozildi, qo'shiqni mashhur qilgan san'atkor Qodir aka bilan bir necha bor uchrashdim. O'sha odamni undan keyin yana bundan keyin hamkorlikda ishlayveramiz degan niyatda bir birimizni telefon orqali so'rab turamiz.
Ibod aka, endi bitta savol so'ramoqchimanda. Mana Turkiyada shoirlar bor ekan, keyin qo'shiq matni yozuvchilar bor ekanda, bu farqli soha ekan. O'sha qo'shiq matni yozganlar juda katta boy qatlam ekanda, har bir qo'shiq ijrochi uchun boshlamasiga o'sha qo'shiqchidan keyin har bir qo'shiq tiraj bo'lganiga pul olishar ekan. Mana shu qo'shiqni tekstidan foydalanayotgan ashulachi Xofiz akalar tirikchilik qilishdi, lekin sizga ham bir narsa berishdimi, moddiy manfaat ko'rdingizmi?
Menga biron bir masalan qo'shiqni aytgan bironta san'atkor u to'g'rida gap ochmagan, faqat nomi e'lon qilingan Ibod Sardullo she'ri deyilgani u moddiy tomondan hali hech nima qilinmagan.
Aytyapsiz, mana kvartira sotib oldim yoki Tojikistonda mana bu urush
talash bo'lib ketgan paytda Sirdaryoga keldim, Mehnatobodga keldim deyapsiz, qo'lingiz kalda bo'lib qolgan, pulga zo'riqqan bo'lgan paytlaringiz bo'lgandir. Shu ma'noda shoirni she'r bilan tirikchilik qilishga qanday qaraysiz?
Yo'q, o'sha darajaga borganim yo'q. Men she'r yozishni, shoirlikni tirikchilik yo'lida ko'rmaganman-da. Aslida bu shoirlik xudo bergan talant. Uni agar tirikchilik ishlariga aralashsangiz, siz shoir sifatida shu elning ichida menimcha shu nomingiz qolmasa kerak. Men umuman ulardan foydalanganim yo'q. Birontasiga murojaat qilganim yo'q. Masalan, siz mening qo'shig'imni aytsiz, mening haqqimni cho'zing yo bunday qiling aytganim yo'q birontaga.
Boshdagi aytdingiz, mashhur qo'shiqni, she'rni qo'shiq bo'lishini va mashhur bo'lishini kutmagandim deb. Nega unaqa o'yladingiz? Atirgul degan qo'shiqlar ko'p-ku, so'zni o'zi ham mashhur.
She'rni o'zi ham mashhur. Endi qo'shiq bo'lib, qo'shiq bo'lib she'rlar bor, qo'shiq bo'lmaydigan she'rlar bor. Men o'zimcha o'ylagandimki, bu she'rim o'zim shunday o'ylagandim, sal yengilroq chiqdi deb o'ylagandim. Qo'shiq bo'lgandan keyin uni keyin men boshqacharoq qabul qilib oldim-da. Aynan qo'shiq bo'ladi deb o'ylamaganim, lekin o'sha qo'shiqni yozishda o'zim go'yoki bir hofiz sifatida qo'shiq qilib aytib yozgandim. O'zingizcha xirgoyi qilasizki, masalan, har bir shoir mana o'zini yaxshi ko'rgan san'atkorlari bor. Masalan, men ko'pincha mana Oxir Madaliyev, Sherali Jo'rayevlarning deyarli hamma qo'shiqlarini bilaman. Mana shularga o'xshatib bir o'zim xirgoyi qilib, keyin Atirgul ochilib qanday aytiladi. Endi bu shu Atirgul to'g'risida yaqinda Facebookdagi saytimda keyin oldindan bergandim, 3 ta Atirgul to'g'risida qo'shiq yozganman-da.
Atirgul 1, Atirgul 2, Atirgul 3.
Atirgul 3.
She'rni o'qib bering bizga. Ibod aka ifodalik qilib. Atirgulim, atiring qayga taraladi. Savol beryapsiz-da Atirgulga, to'g'rimi?
Javob berish kerak.
O'qib bering.
Atirgul aslida endi bu she'r 90-chi yillarning mahsuli. Atirgulim, atiring qayga taraladi. Bog' ichida seni kimlar saraladi? Bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Atirgulim, atiring qayga taraladi? Tuzat o'zing dilginamning yarasini, ayamagin bo'ylaringning sarasini. Men ham bir bor ko'ngil qo'yib suydim, netay topolmadim ul suluvning chorasini. Atirgulim, atiring qayga taraladi? Taqdir desam, taqdir shuni suymay o'lay, bir befo ishqi bilan kuymay o'lay. O'zing asra endi meni yaratganim, aro yo'lda sari sarson bo'lmay o'lay. Atirgulim, atiring qayga taraladi?
Qaynar degan qishloqda yozgan ekansan, buloq ilhomingiz qaynar.
Qaynar mening tug'ilgan makonim bu o'zi Qaynar qishlog'ining o'zi O'zbekistonda bor, Rossiyada bor, Tojikistonda bor.
Qoldimi o'sha Tojikistonda saqlanib qoldimi o'sha geografik ism?
Ha, saqlanib qolgan, lekin bizning nimamizda Tojikistonda nimalar o'zbek qishloqlarining nomlari hammasi o'zgartirib yuborildi.
Lekin Qaynar saqlanib qoldi.
Qaynar saqlanib qolgan, hozir hamma nima desa Qaynar nima qiladi, Qaynar. Qaynar shuning uchun nimaga Facebookga she'r tashlaganimda oxiri yozib Qaynar deb yozamanda.
Atirgulim, atiring qayga taraladi? Bog' ichida seni kimlar saraladi?
O'tgan asrning 90-chi yillar tinglovchisi eshitgan bu qo'shiq 2018 yil Bojalar guruhi xonandasi Jahongir Pozilxonov ijrosida yangi avlodga taqdim qilindi. Qo'shiqchi Qodir Mirashurov Ozodlik bilan suhbatda Bojalar ijrosidagi talqinni olqishladi.
Mayli aytsa, endi havas qilgan bo'lsa, mayli
deb ruxsat berib turibman.
Faqat mana Ibod aka bilan gaplashsam, Ibod Sadulla bilan o'sha qo'shiq matnini buzib aytayapti she'rni dedi. O'shanga bir Qodir aka ozgina tirkab qo'ysa shogirdlarni degan bir iltimos qildi-da, so'zlarini buzmasin.
To'g'ri. Bu shoirni gaplari to'g'ri. Bir kishi joylarda so'zini o'zgartirganda, endi shu gapni uni bir ko'rsam aytmoqchiman. Shu so'zlari mana shu yerda shunday bo'lgan, shoir sal ranjidilar deb aytishim kerak edi, mana ko'rmayapman hozir. Bir ko'rib qolsam aytaman, unday qilmasligini bir aytib qo'yaman lekin.
Atirgul degan so'z odamlarga bir jozibali tuyulsa kerak-da. Mana atirgulim atiringni soch deb tuyulib ketyapti. Sherali Jo'rayev. Ya'ni shu ma'noda o'sha atirgul degan jumla sizning e'tiboringiz tortdimi she'rda? Nima uchun mashhur bo'ldi bu qo'shiq?
Bu qandaydir bu she'rda o'zida bir qandaydir mana nazarim bir ilohiy bir kuch bor. So'zlari ravon, oson aytiladi. Ashullar qilish shu bunaqa so'zlarni osonroq bo'ladi-da shunday. O'zi ohangi o'zi keladi-da.
Ya'ni so'zni melodiyasi deb ishlatuvdi bu gapni Kumush Razzoqova bizlar bilan suhbatda. Ya'ni so'z melodiyasi so'zni ohangi haqida ketyapti-da gap-a?
Ana shunday so'zni yozilishi, tartibi, qofiyalari juda chiroyli, hali nima deydi? O'zimizni chapanchaqligini og'izga qo'ying so'zlar. Jaranglar aytgan so'zlar. Mandan keyin ham atirgulim temasida juda ko'p qo'shiqlar bo'ldi lekin.
Qodir aka endi bizni janr talabiga ko'ra, mana shu bir qo'shiq tarixi talabiga ko'ra, qo'shiqchilar agar suhbatdoshlar o'zlari boshlab aytib beradi hozgina. Xirgoya qilib, keyin oxiriga ana yaxshi sifatlisini qo'yib yuboramanda. Bir og'iz aytib berasiz mana atirgulim, atiring qayga taraladi degan joydan boshlab, marhamat.
Xo'p. Atirgulim, atiring qayga taraladi? Bog' ichida seni kimlar saraladi? Bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi.
Bu qo'shiqni yosh avlodning yangi auditoriyasi eshitayotgandan mamnunman deydi qo'shiqchi.
Sizlar bizga e'tibor qilganlaringizni o'zi men uchun bir yer osmon, rahmat sizlarga. Shunday e'tibor qilganlaringizni o'zi bir dunyo.
Qo'shiqni shuncha yashashini siri nima deb savol beramiz odatda. Ba'zi zamonaviy munaqqidlar aytayaptiki, hozirgi zamonda qo'shiq nomri 2 hafta deyshapti-da. 2 haftadan keyin yangi qo'shiq aytish kerak-da, ashullachi.
Buni siri endi Abdulajon mani o'zim bilishimcha, birinchi bo'lib so'zlarni bilaman men. Chunki so'z yaxshi bo'lsa, odamlarning quloqiga tez yetib boradigan, bolalarning quloqida tez qoladigan so'zlar ko'proq yashaydi-da. Birinchi bo'lib men hozir bu yerda so'zni birlamchi qo'yaman. Ikkinchi ohang ham shunga mos bo'lgan. Ham buni biz yana boshqa taraf yangi arrangirovka ham qilmaydik, uni ham eshitgan bo'lsalaring kerak. Mening fikrimcha shunday.
Endi o'z vaqtida sovet paytida sizni bizning yoshligimiz paytida ashulachilar borib kitobdan yoki gazetadan she'rni olib bastalab ketaverardi. Hozirgi zamonda bu narsani bir mualliflik huquqi bo'lyapti. Shoirni rozi qilib sotib olish kerak she'rni deyishyapti-da. Ya'ni qo'shiq oxir oqibatda kommersiyaviy produkt, kommersiyaviy tijoriy mahsulot bo'lyapti. Bu tijoriylashishga nima deysiz? Show biznes bo'lib ketganiga nima deysiz shu narsada?
Mana shoirlar she'rlarini chiqib to'plam qilib, mana xalqqa ulashadi-ku. Xalqqa bepul bepul ulashadi. Hali uni she'rni yaxshi ko'rganlar mana kitob magazinlarini boshqa yerdan sotib olib o'qiydi-ku. Shu biz ham shunaqangi bitta o'quvchi. Faqat shuni ichida bitta ikkita so'zlari ma'qul kelib qolganini qo'shiq qilamiz. Lekin shoir bilan bog'lanamiz, shoirdan roziligini olamiz. Lekin hamma she'r ham qo'shiq bo'lavermaydi-da. Ibod Sadullani shu so'zlari menga juda yoqib qolgan edi. Shuni qo'shiq qilganman. Lekin o'zlarini shu yerda tanimasdimmi, o'zlarini deb so'ramaganman o'sha paytda. Keyin gaplashib men rozi-rizochilik so'raganman shoirdan.
Qodir aka,
lekin tijoratga men shunisiga qarshiman.
Ya'ni tijorat bo'lishiga qarshi, shou biznesga qarshisiz-a?
Men qarshiman, chunki o'sha yerda boshqalar ham yaxshi ko'rib qo'shiq qilishi mumkin-ku. Bir kishiniki meniki bo'lib qolishi kerak emas-ku, u hammaniki-ku. Butun borliq, butun shu she'rni yaxshi ko'rgan odamlar hammasinikida u boylik. Bundan kam-kam foydalanyapmiz. Endi agar mana bir xilla qo'shiqni qat qilishadi. Mana shu yerga, mana shu temada bo'lsin, mana shu bir qizmonda bo'lsin, mana bunday bo'lsin, oxir bunday tugasin deb ideyani beradi. Shuni zakaz bilan shuni yozib berishadi. Ana unda keyin hali qizning ko'rar kelishadi haligi tijorat tomonidan. Mani fikrimchada bu.
Qodir aka, mayli, katta rahmat. Endi necha yoshga kiryapsiz shu kunlarda?
Abdulajon, xudo xolasa bu yil 2019 yil 1 mart kuni 62 yoshga to'laman, xudo xolasa.
Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov o'tgan asrning 90-chi yillarida yorug' dunyo kerak menga, Mirzo Boburman, nega kelmassan, ketma yonimdan, Sarvinoz kabi o'nlab qo'shiqlar bilan o'zbek tomoshabinlari nazarga tushgan edi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida munosabatlar sovuq bo'lgan o'tgan chorak asrda Qodir Mirashurov Tojikistonning Nov shahridagi Shukur Burxonov nomli o'zbek davlat teatrida ishlagan. Qo'shiqchi 1957 yil 1 martda Tojikistonning Nov tumanidagi Saidqo'rg'on qishlog'ida dunyoga kelgan. O'zining aytishicha 16 yoshidan boshlab ashulla ayta boshlagan. O'zbekistonning Bekobod shahridagi musiqa bilim yurtini tamomlagan hofiz birinchi ustoz sifatida maktabda rubob chalish sirlarini o'rgatgan Tolibjon To'raboyevni ehtirom bilan eslaydi. Ozodlik bilan suhbatda Mirashurov O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev olqishini olib san'atga kirganidan faxrlanishini aytadi.
Atir gulim, atring qayga taraladi? Bog'ichida seni kimlar saraladi? Atir gulim, atring qayga taraladi? Bog'ichida seni kimlar saraladi? Bog'ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Bog'ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Atir gulim, atring qayga taraladi? Bog'ichida seni kimlar saraladi? Tuzat o'zing dilginamning yarasini, tuzat o'zing dilginamning yarasini, ayama gil bo'ylaringni sarasini. Men ham bir bor ko'ngil qo'yib suydim netam, topolmadim usulning chorasini. Men ham bir bor ko'ngil qo'yib suydim netam, topolmadim usulning chorasini. Atir gulim, atring qayga taraladi? Bog'ichida seni kimlar saraladi? Taqdir desam taqdir shuni suymay bilay, bir sohira ishqi bilan kuymay bilay. Taqdir desam taqdir shuni suymay bilay, bir sohira ishqi bilan kuymay bilay. O'zing qo'lla endi meni yaratganing, qaro yo'lda sari sarson bo'lmay o'lay. O'zing qo'lla endi meni
yaratgani aro yo'lda sari sarson bo'lmay o'lay atir gulim atring qayga taraladi bog'ichida seni kimlar saraladi suluv qurg'ur dilginamni